ενθυμίστε ότι μετά από το σκότος, το οποίο διήρκε σε 3 ώρες και το οποίο με τον θάνατο του Ιησού διελήθη, αλλά συνέβησαν όμως άλλα έκτακτα περιστατικά, ευθύς μόλις ο Κύριος παρέδωκε το πνεύμα επί του Σταυρού. Και ειδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω. Και να, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, το καταπέτασμα του ναού εσχίστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Τι το αυτό το καταπέτασμα του ναού? Εις των ναών υπήρχαν, το ναό του Σολομώντος εννοούμε, υπήρχαν, αγαπητοί μου, 2 καταπετάσματα πλουσιότατα. Καταπέτασμα θα πει κουρτίνα. 2 καταπετάσματα πλουσιότατα, τα οποία ήταν εξαιρετικώς πύκνο υφασμένα και βαρύτιμα, με βαρύτιμα κεντίδια επάνω. Το ένα ευρίσκεται στην είσοδο του ναού και εχώριζε τον κυρίως ναόν από τον περίβολον και καλύτω το καταπέτασμά αυτό κάλυμα. Το άλλο εχώριζε τα Άγια των Αγίων και καλύτω καταπέτασμα. Τώρα ο λόγος περί του εσωτέρου καταπετάσματος, εκείνο το οποίο εχώριζε τα Άγια από τον Αγίον. Αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι με τον σημειωθέντα σχισμόν εσχίστη εις τα δύο. Και μάλιστα με την λεπτομερή παρατήρηση ότι εσχίστη από άνωθεν έως κάτω. Όχι απλώς εσχίστηκε σε κάποιο σημείο, αλλά από πάνω μέχρι κάτω, ότι δηλαδή πράγματι εχωρίστη το καταπέτασμα, αυτή η μονοκόμματη κουρτίνα εχωρίστη πραγματικά σε 2 κομμάτια. Σημειώσατε αυτό το άνωθεν έως κάτω, έχει σημασία. Είναι γνωστό ότι και ο σφοδρότερος σεισμός δεν είναι ικανός ποτέ να σχίσει ένα καταπέτασμα. Όσο σεισμός και να γίνει, είναι δυνατόν ποτέ να σχιστεί μία κουρτίνα? Άλλο εάν πέσουν επάνω τούβλα, κεραμίδια, πέτρες και ξύλα από την οικοδομή και σχίσουν. Αλλά εφόσον μένει ακεραία η οικοδομή και σχίεται ο τόπος, με μόνο το σχίσισμο, το κούνημα του σεισμού, είναι αδύνατον ένα καταπέτασμα, μία κουρτίνα να σχιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρόκειται περί θαύματος. Και τι σημαίνει ότι το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτω? Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει στην προς Εβραίους επιστολή του 10:19-22, «Έχοντες ουν αδελφοί παρησίαν η την είσοδον των Αγίων εν το αίματι του Ιησού, είναι λεκένηθεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν, δια του καταπετάσματος του τεύθυν της σαρκός αυτού προσερχόμεθα με τα αληθινή καρδία». Όταν λοιπόν το καταπέτασμα, το αληθές καταπέτασμα, είναι η σάρκα του Ιησού. Ή αν θέλετε, όταν λέγει πάντοτε η Αγία Γραφή σάρκα, δεν εννοεί ποτέ το σώμα. Εννοεί την ανθρωπίνη φύση. Όταν επί παραδείγματος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο λόγος σάρκ εγένετο και ευκίνωσεν εν ημίν, δεν σημαίνει ότι ο λόγος έγινε σώμα και την θέση της ψυχής κατέλαβε ο Θείος Λόγος, αλλά ότι ο λόγος έγινε άνθρωπος. Σε εμάς τους Έλληνας πάντοτε η ονομασία, η λέξη σάρξ, σημαίνει πάντα το σώμα. Αλλά δια τον Εβραίο δεν σημαίνει το σώμα, σημαίνει την ύπαρξη. Γι' αυτό λέγει πάσα σάρξ. Πόσες φορές το συναντούμε την έκφραση αυτή, τη συναντούμε πάσα σάρξ στην Παλαιά Διαθήκη. Πάντα σημαίνει ολόκληρο τον άνθρωπο ή ολόκληρο την ύπαρξη, είτε ζώο είναι με την σάρκα του και τη ζωή του, είτε άνθρωπος είναι με τη σάρκα του και την ψυχή του, το πνεύμα. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ ότι το καταπέτασμα ή το ισάρκα εννοεί την ανθρωπίνη φύση, είναι η ανθρωπίνη φύση στο καταπέτασμα, πράγματι. Τι το παρακαλώ το καταπέτασμα? Το καταπέτασμα εις τον Ναόν εκάλυπτε τα Άγια των Αγίων από τα μάτια όχι μόνο των λαϊκών αλλά και των ιερέων και αυτού του αρχιερέως, ο οποίος μόνο μία φορά το έτος εισήρχε το εντός του καταπετάσματος, που ήταν εκεί η λαστήριος πλάκα, ήταν η κυβωτός της διαθήκης με τας πλάκας του νόμου, τα λιθίνας πλάκας του νόμου, ενώ η λαστήριος πλάκα ή το χρυσή, εκεί το ταχερουβίν εκατέρωθεν της λαστηρίου πλάκος, εκεί ήταν και η χρυσή στάμνα, με το μάνα που εφυλάσσε το εις ανάμνησεν, εκεί και η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασε. Εκεί όλα αυτά και εισήρχε το αρχιερεύς μια φορά το χρόνο, άπαξ του εν αυτού και όχι χωρίς αίματος, αλλά με ραντισμόν αίματος. Και δεν υπήρχε παράθυρον εις τα Άγια των Αγίων. Ηλιακόν φως δεν υπήρχε το, ή το σκότος. Και ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Ήταν σύμβολο ότι εκεί είναι η παρουσία του Θεού. Αυτό το σκότος είναι ο σόφος, ο σόφος θα πει το σκοτάδι ή ο γνώθος θα πει το βαθύ, το βαρύ, το αδιαπέραστο σύννεφο που εκεί κρύπτεται ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν ποτέ να οραθεί. Έτσι λοιπόν το καταπέτασμα έκρυπτε από τα μάτια των πιστών ό,τι υπήρχε μέσα στα Άγια των Αγίων. Έτσι, εάν η ανθρωπίνη σάρκα του Χριστού είναι το καταπέτασμα, τότε τι έκρυπτε, τι εφύλατε από τα μάτια των ανθρώπων? Τον Θεόν Λόγο, την Θεότητα. Πολύ ορθά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του μας λέγει ότι η σάρκα του Ιησού, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Ιησού μαζί με την ψυχή, ότι ήτο το καταπέτασμα της Θεότητος. Τι ωραία έκφραση! Σύμβολον λοιπόν το καταπέτασμα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Σύμβολον. Τώρα τι έγινε? Λέγει ότι το καταπέτασμα εσχίστη στα δύο. Ποιο ακριβώς? Το πρωτότυπο ή το αντίτυπο? Πρώτα εσχίστη το πρωτότυπο και μετά εσχίστη το αντίτυπο. Και το πρωτότυπο πώς εσχίστη? Λέγει ακρίβεια της γραφής από πάνω έως κάτω, δηλαδή τελείως. Και είναι δύο κομμάτια. Είναι ο πραγματικός θάνατος του Ιησού επί του Σταυρού, που σημαίνει εχωρίστη η ανθρωπίνη φύση του εις το σώμα και την ψυχή, ήτι απέθανε ο Ιησούς. Και τώρα λέγει για το καταπέτασμα το αντίτυπο, ότι και εκείνο εσχίστη από πάνω έως κάτω. Πότε εσχίστη? Αυτό το ιδού που μας λέγουν οι ιεροί Ευαγγελιστές θέλουν να μας προκαλέσουν την προσοχή, και ότι αυτό συνέβη ευθύς μόλις εξέπνευσε ο Ιησούς επί του Σταυρού. Εκεί εσχίστη η ανθρωπίνη φύση του Ιησού, εις τον ναό εξεδηλώθη δια του αντιτύπου. Αυτό λοιπόν σήμαινε ότι το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο. Αλλά και κάτι ακόμη εσήμενε. Σήμαινε ότι ήταν το καταπέτασμα που εσχίστη ένα σύμβολο αλλαγής που επέφερε ο θάνατος του Μεσσίου. Είναι γνωστόν ότι όταν ο Σολομών έκτισε τον ναό και τον ενεκαινίασε, είπε μία θαυμασία προσευχή, την οποία μάλιστα επαναλαμβάνομαι με τροποποιήσεις και προστίκες, και όταν εγκαινιάζουμε και εμείς έναν χριστιανικό ναό, είπε μεταξύ άλλων το εξής, ότι Κύριε, εξάλλου έστω και ο Θεός του είχε πει για ποιο σκοπό θα εκτίζεται ο ναός, είχε κάποιο σκοπό. Κύριε, εκτίσαμε τον ναόν αυτόν για τη δική σου τη λατρεία, ώστε να έρχονται οι πιστοί σου και εδώ να καταθέτουν τα αιτήματά τους, και εσύ δια των θυσιών να τους ακούσει. Ώστε λοιπόν ο Θεός θα εθεράπευε, θα ικανοποιεί τα αιτήματα των πιστών όταν προσήρχονται εις τον ναό να προσευχηθούν. Τώρα, όταν λέγει ότι το καταπέτασμα του ναού εσχίστη, εφόσον εφυλάσσεται εις τα Άγια των Αγίων συμβολικός τόπος, η Θεώτης, αφού εσχίστη το καταπέτασμα, σημαίνει άνοιξε. Και σημαίνει έφυγε από εκεί ο Θεός. Βεβαίως ο Θεός δεν φεύγει. Τι σημαίνει? Ότι ο Θεός απέσυρε πλέον την χάρη του από τον ναό. Σημαίνει ότι εφ' εξής, ό,τι θα ζητούν οι πιστοί προσερχόμενοι εις τον ναό για των θυσιών των, ο Θεός πλέον δεν θα τους οίκουε. Ετελείωσε. Και πράγματι, οι θυσίες πια δεν είχαν κανένα νόημα, εφόσον είχε το πρωτότυπο, η θυσία του αμνού του Θεού, του Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Από τη στιγμή που ο Χριστός εθυσιάστη, κάθε θυσία μέχρι το 70 που κατεστράφει ο ναός, πάσα θυσία ή το άκυρος και μη προστεχομένη υπό του Θεού, αλλά και κάθε αίτημα εις τον ναόν ή το άκυρον. Ο Θεός πλέον δεν οίκουε κανένα αίτημα. Είναι τραγικό. Ακόμη όταν εγκαινίασε ο Θεός, ο Σολομών τον ναόν, τότε μία δόξα εθικίασε τον ναόν. Ήρθε από πάνω από τον ναό ένα δοξασμένο, δηλαδή πολύ λαμπερό σύννεφο. Θεία δόξα, όπως είδαν θεία δόξα οι τρεις μαθητές εις το όρος Θαβόρ, ή όπως είχαν δει οι παλαιοί Εβραίοι εις την έρημον, όποτε είχαν δει τη θεία δόξα. Έτσι εσκίασε τον ναό η θεία δόξα, σημάδι ότι ο Θεός ήρθε, ότι ο Θεός σκιάζει με την παρουσία του των ναών, ότι ο Θεός δέχεται ό,τι του ζητήσουν μέσα εις τον ναόν. Τώρα πλέον αυτή η θεία δόξα απήλθε. Ο ναός θα μείνει έρημος. Το είπε ο Ιησούς. Ιδού, ο οίκος ημών αφίεται έρημος. Τι βαρύς λόγος να μας πούν κάποτε, άλλο εάν αυτό δεν έλθει αμέσως. Το σπίτι σας να θα μείνει έρημο. Συλλαμβάνετε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει αυτό? Αφού λοιπόν ο Θεός απέστη, η θεία του δόξα απέστη, ο Θεός δεν ακούει, ο Θεός πλέον δεν δέχεται θυσίες, ο Θεός πλέον δεν δέχεται αιτήματα, άρα ο ναός είναι πλέον περιττός. Και αφού είναι περιττός, τότε προσφέρεται εις την διάθεση των Ρωμαίων να τον καταστρέψουν το 70 μετά Χριστόν. Ο Θεός δεν εμποδίζει, αφήνει και σοριάζει τον ναός σε ερήπια, διότι ήταν πλέον περιττός. Ο Ιώσυπος, αυτός ο Ιουδαίος λόγιος, γεννήθηκε λίγο μετά, 4-5 χρόνια, 7 κάπου εκεί, μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, συνεπώς είναι σύγχρονος του Ιησού Χριστού, προσευχή της γενεάς του Χριστού μας μνημονεύει ότι μας μνημονεύει ένα αριθμό από Ιωνούς στον Ιουδαϊκό του πόλεμο στο πέμπτο κεφάλαιο. Συγγνώμη, στο έκτον κεφάλαιο, παράγραφος 5. Μας λέγει τα εξής, ότι είχαν σημειωθεί κάποιοι Ιωνοί, κάποια σημάδια τα οποία προηγήθηκαν, τα σημάδια αυτά, της καταστροφής του ναού. Ήταν το Πάσχα πριν γίνει η καταστροφή του ναού. Και είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι εκύκλωσαν τα Ιεροσόλυμα τον μήνα Αύγουστον. Τότε έγινε η πολιορκία της Ιερουσαλήμ, τον μήνα Αύγουστον. Τον Μάρτιον που είχαν γιορτάσει το Πάσχα εσημιώθηκε το εξής. Οι βαριές πόρτες του ναού που έκλειναν με τα βίας με τη βοήθεια 20 ανδρών, βαρύτατες σιδερένιες πόρτες, τις έκλειναν 20 άνδρες με δυσκολία. Οι πόρτες αυτές άνοιξαν μόνες τους τη νύχτα, που έδειχνε ότι κάποιο κακό σημάδι ο ναός θα άνοιγε, δηλαδή δεν θα ήταν πια κλειστός, θα ερήμαζε, θα έμεινε έρημος. Αλλά και το βαβυλωνιακό Ταλμούδ, η Γεμάρα, αναφέρει το εξής, ότι 40 χρόνια πριν από την καταστροφή του ναού, δηλαδή το 30 και κάτι, αυτό το 30 και κάτι συμπίπτει με την Σταύρωση του Χριστού. Το 33, διότι 37 χρόνια μεσολάβησαν από τότε που ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού έως το 70 που η πόλη κατεστράφη. Αναφέρει λοιπόν αυτό το βαβυλωνιακό Ταλμούδ το εξής περιστατικό, ότι οι πόρτες πάλι του ναού άνοιξαν μόνες τους. Δύο φορές άνοιξαν λοιπόν. Τότε που ο Χριστός εσταυρώθη, δεν τον αναφέρουν όμως οι Ευαγγελιστές, τον αναφέρει μόνο οι γραφές, τον αναφέρουν η παράδοση των Εβραίων. Και επιπλέον και τότε που έγινε λίγο πριν γίνει η παράδοση της πόλεως του Ρωμαίου. Ένας ραβίνος, ο Ιωχανάν Μπεν Ζακχέ, όταν είδε τις πόρτες να ανοίγουν μόνες τους, είπε το εξής: «Ω ναέ, ναέ, δια τι ταράτεσαι, γνωρίζω ότι το τέλος σου είναι εγγύς». «Ω ναέ, γιατί ταράτεσαι, ξέρω, το τέλος σου είναι κοντά». Γιατί, διότι απλούστατα δεν είχε πια λόγο υπάρξιος ο ναός. Έφυγε ο Θεός από εκεί. Και όταν θα ξαναχτίσουν οι Εβραίοι το ναό, θα τον ξαναχτίσουν μια μέρα. Μας το λέγουν οι πατέρες αυτό. Θα τον ξαναχτίσουν οι Εβραίοι το ναό. Σας φαίνεται παράξενο πως 2000 χρόνια δεν κατάφεραν να το χτίσουν? Χτίζουν ουρανοξύστες και πολυκατοικίες και μεγαθύρια στην Αμερική οι πλουσιότατοι Εβραίοι. Δεν κατάφεραν να χτίσουν λοιπόν το ναό τους στα Ιεροσόλυμα? Θα χτίσουν μια μέρα το ναό. Αλλά όταν θα χτιστεί ο ναός, δεν θα κατοικεί ο Θεός. Εκεί θα κατοικήσει ο Αντίχριστος. Να το ξέρετε, δεν ξέρω αν θα ζούμε. Πάντως να ξέρετε ότι όταν θα χτιστεί ο ναός θα είναι ένα επιπλέον σημάδι ότι το τέλος είναι κοντά. Ένα από τα σημάδια είναι ότι έκαναν κράτος. Το είπε ο Χριστός. Το είπε ο Χριστός ότι θα κάνουν κράτος. Σας το έχω πει άλλη φορά αυτό. Παλαιά, όταν ερμηνεύαμε τα θέματα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Για να μην επανέρχομαι. Ώστε λοιπόν ο ναός θα χτιστεί, αλλά δεν θα είναι πλέον κατοικητήριον του Θεού, κατοικητήριον του Αντιχρίστου. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα κατοικήσει ο Αντίχριστος εις τον ναό του Θεού, αλλά ο Θεός εκεί πλέον δεν θα κατοικεί. Το λέγει παρακαλώ εις την πρώτη προς Θεσσαλονικής ή δευτέρα, πρώτη μάλλον προς Θεσσαλονικής επιστολή. Πάντως βλέπουμε ότι αυτά τα έκτακτα φαινόμενα διατηρήθησαν στην μνήμη τόσο της Ιουδαϊκής παραδόσεως και κατεγράψαν, όσο και στον Ιώσιπον των Λόγιων αυτών Εβραίων, ο οποίος μας τα κατέγραψε. Υπάρχει όμως και μία ευχάριστος όψης του θέμα. Είναι η εξής. Το καταπέτασμα βεβαίως πάντοτε έκρυπτε, όπως σας είπα, τα Άγια των Αγίων. Τώρα όμως άνοιξε. Είναι αυτό που θα μας πει την προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Ακούσατε, αυτό θα το επαναλάβω. Έχονται λοιπόν αδέλφια παρησίαστα εις την είσοδον των Αγίων. Πού παρησία εις την είσοδον των Αγίων? Πώς την έχουμε την παρησία αυτή, το θάρρος? Εν το αίμα του Ιησού, στο αίμα του Χριστού, την οποίαν ενεκένησε ημίν οδόν πρόσφατον. Πώς έκανε, εγγενίασε πρόσφατον καινούργιο δρόμο και ζωντανό δρόμο δια του κατατετάσματος, δηλαδή δια της αρχός του, που πλέον εισερχόμεθα εις τα Άγια των Αγίων τον ουρανό, διότι εκεί σύλθεν ο Χριστός, εις τα αχυροποίητα Άγια, όχι στα αντίτυπα του παλαιού ναού του Σολομώντος, αλλά εις τα αχυροποίητα του ουρανού τα Άγια των Αγίων. Εκεί τώρα εισερχόμεθα και εμείς. Γι' αυτό λέγει προσερχόμεθα, είναι υποτακτική, το χω με ωμέγα, ας προσερχόμεθα με τα αληθινής καρδίες. Πώς θα μπορούσαμε ποτέ να προσέλθουμε εάν το καταπέτασμα δεν ευχήγεται, ήτι εάν δεν άνοιγε ο δρόμος προς τον ουρανό, ώστε ευχή το καταπέτασμα να ευχήσει. Δηλαδή έγινε ο θάνατος του Χριστού. Και με το θάνατο του Χριστού τώρα εμείς εισερχόμεθα εις αυτόν τον ουρανόν, που ουδέποτε θα είναι δύνατο να εισέλθει άνθρωπος. Και η γη εσύστη και επέτρε ευχίστησαν. Άλλο σημάδι. Έγινε σεισμός. Οι πέτρες, η γη λέγει εσύστη. Ήταν ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός. Εξαιρετικά ισχυρός σεισμός. Και τόσο δυνατός, ώστε έσκυσαν οι πέτρες, τα βράχια σκύσανε. Ίσως πολλές φορές σκύβει και η γη όταν γίνει ο σεισμός, κατά τρόπον που να έχουμε ρήγματα στην γη. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε σύμπτωση τους πρώτους του σκυσίματος του καταπετάσματος, του μεγάλου σεισμού, του σκυσίματος των πετρών, του ανοίγματος των τάφων, όπως θα δούμε, και της αναστάσεως νεκρών, όλα αυτά να συμπέσουν ακριβώς κατά τον θάνατον του Ιησού, σημαίνει ότι ο Ιησούς ήταν ο αληθινός Μεσσίας. Αλλά το καταπληκτικότερο, και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερση αυτού, εισήλθον στην Αγία Πόλη και ενεφανίστησαν πολλοί. Τα μνημεία ανοίχθηκαν με τον σεισμό. Πολλά σώματα Αγίων που είχαν πεθάνει αναισθήθησαν και βγήκαν από τα μνημεία. Και μετά την έγερση όμως του Χριστού, μετά την Ανάσταση του Χριστού, ανεστήθησαν και αυτοί, μπήκαν σε Ιεροσόλυμα και παρουσιάστηκαν σε πολλούς ανθρώπους ως μάρτυρες της Αναστάσεως του. Έτσι βλέπουμε ότι ο σεισμός δεν ήταν κάτι που απλώς έδωσε ένα σημάδι στους Ιουδαίους ότι έκαναν ένα έγκλημα και ότι η κρίση διαμαρτύρεται. Αλλά εβοήθησε ο σεισμός στο να ανοίξουν και τα μνημεία. Είναι γνωστό πως ήσαν τα μνημεία τότε, ήσαν μικρά, τεχνητά ή φυσικά σπήλαια μέσα σε βράχους. Εκεί ετίθεντο ή νεκροί, ανευχόματος, δεν εθάπτοντο, ετοποθετούν το μόνο και εν συνεχεία μπροστά στο άνοιγμα αυτού του μικρού τεχνητού, σας είπα, ή φυσικού σπηλαίου, εκτίθετο μία πέτρα, ένας λίθος. Θυμηθείτε ότι παρόμοιος ήταν και ο τάφος του Χριστού. Οπότε, με τον σεισμό, η πέτρα που φυλάσσει το μνημείο, σκεπάζει κρίκι το μνημείο, σχίζει ή πέφτει και έτσι η είσοδος του μνημείου είναι ελευθέρα. Το ίδιο πράγμα έγινε προκειμένου να ανοίξει το μνημείο του Χριστού. Έγινε σεισμός. Με τη διαφορά πως δεν έγινε σεισμός για την ακρίβεια, για να ανοίξει το μνημείο, αλλά επειδή άνοιξε το μνημείο έγινε σεισμός. Αν το θέλετε, για την ακρίβεια. Και ακόμη μια περισσότερη ακρίβεια. Όχι για να εξέλθει ο Ιησούς, αυτό θα το πούμε όταν θα μιλήσουμε για την Ανάσταση του Χριστού, όχι για να εξέλθει ο Ιησούς, αλλά για να βρουν το μνημείο να ανοιχτό οι γυναίκες όταν θα απορούν στον δρόμο τους και θα λέγουν ποιος θα μας ανοίξει το μνημείο. Ο Ιησούς ανεστήθη πριν παρακαλώ ανοιχτεί το μνημείο από την πέτρα. Και επιπλέον με τον σεισμό και την παρουσία των αγγέλων να τρομάξουν οι στρατιώτες και να φύγουν, ώστε ο τόπος να είναι ελεύθερος και οι γυναίκες να μην έχουν τον φόβο πως θα πλησίαζαν εις εκείνων των φυλασσόμενων υπό των Ρωμαίων στρατιωτών τάφων. Γι' αυτό λέγει ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, και ειδού σεισμός εγένετο μέγα, μέγα άγγελος γαρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσελθόν απεκύλησε τον λίθεν από τη στήρα και εκάθιτο επάνω αυτού. Αλλά ποιοι ανεστήθησαν, που λέγει ότι εδώ ανεστήθησαν, άνοιξαν τα μνημεία, έμειναν ανοιχτά, και όταν ανεστήθη ο Χριστός, τότε βγήκαν από μέσα οι πεθαμένοι άνθρωποι. Ποιοι ανεστήθησαν, βεβαίως περιττό να σας πω ότι ανεστήθησαν σωματικώς, διότι δεν φαντάζομαι ακόμη ύστερα από τόσα χρόνια ομιλίες που γίνονται εδώ, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας και τη δόξα του Θεού, ότι θα υπάρχει κάποιος ακροατής που θα πιστεύει ότι δεν θα έχουμε ανάσταση σωμάτων. Εάν κάποιος μου λέει ότι δεν το άκουσα ποτέ μου, θα του πω ή πρώτη φορά έρχεται, ή όταν ακούς λόγο Θεού βουλώνει τα αυτιά σου. Πιστεύω δεν υπάρχει κανείς που να μην το ξέρει αυτό, ότι θα αναστηθούμε σωματικά. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Δεν είμαι θα αιρετική να πιστεύουμε ότι η ψυχή πεθαίνει. Δηλαδή, θυμητοψυχείτε ότι η ψυχή πεθαίνει. Όχι. Η ψυχή εν χείρι Θεού, εις των ηχείων τόπων, ανάσταση σωμάτων έχουμε. Επιστρέφει η ψυχή εν ούτε με το σώμα και γίνεται καινούριο το σώμα και αναστήρεται ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ανάσταση των νεκρών. Λοιπόν, τι έννοια τώρα είχε αυτή η ανάσταση? Ποιοι ενεστήθησαν? Παρακαλώ προσέξτε. Μας λέγει το Ιερόν Κείμενον ότι πολλά σώματα, δεν λέγει πτώματα, των κεκοιμημένων Αγίων ηγέθη. Δεν λέγει των πεθαμένων, λέει των κεκοιμημένων, διότι δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος, αυτό που λέμε θάνατος, είναι ένα περιστατικό, τίποτε άλλο. Απλώς θα αφυπνιστούμε. Το ρήμα κοιμούμε, κινητήριον και κοιμημένος δηλεί ότι έχουμε ανάσταση νεκρών σωμάτων. Των Αγίων είναι γνωστό ότι η λέξη Άγιος ούτε μια φορά δεν συναντάται εις τα τέσσερα Ευαγγέλια. Συναντάται όμως πολύ συχνά εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Και εκεί Άγιοι λέγονται οι πιστοί. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ ότι ανεστήθησαν σώματα, πολλά σώματα των Αγίων, των κεκοιμημένων Αγίων, σημαίνει ότι ανεστήθησαν Άγιοι άνθρωποι. Και ποιοι δύναντο να είναι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι? Ο Σημαίων ο Θεοδόχος,
να αναστήθει, η Άννα, η προφήτης, ο Ζαχαρίας, η Ελισάβετ και όλοι εκείνοι οι οποίοι ανέμενον τον Μεσσία. Αυτοί αναστήθησαν, αγαπητοί μου. Υπάρχει ένα χωρίον εις το βιβλίο του Ιώβ, 42 κεφάλαιο 17 έως 17 α, το οποίο λέει το εξής. Γέγραπτε, συγγνώμη, και ετελέφθησε Ιώβ, λέει το βιβλίο του Ιώβ, πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Πέθανε ο Ιώβ και πέθανε σε βαθιά γεράματα, πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε, αυτόν πάλιν αναστήσεστε με θόνο Κύριος Ανίστησιν. Είναι δεγραμμένο ότι αυτός θα αναστηθεί πάλι μαζί με εκείνους που θα αναστήσει ο Κύριος. Αλλά μαζί με εκείνους που θα αναστήσει ο Κύριος, μη μου πείτε δια την κοινή ανάσταση, διότι η κοινή ανάσταση θα είναι και διόλου τους προφήτας και διόλου τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί λοιπόν δεν γράφει και δια κάποιο άλλο πρόσωπο εις την Παλαιάς Διαθήκη, δια τον Ισαΐα ή δια τον Αβραάμ, ότι και θα αναστηθεί όταν θα αναστηθούν οι πάντες. Ειδικά ότι θα αναστηθεί κάποιος όταν θα αναστηθούν πάντες είναι ο Δανίλ. Του το λέγει ο Θεός αυτό. Τώρα λέγει πήγαινε να κοιμηθείς. Δηλαδή τον ύπνο, θα πεθάνεις, δεν θα φτάσεις στις ημέρες των όσων σου απεκάλυψα. Και μας σημειώνει εκεί ο Ευαγγελής, συγγνώμη, ο Δανίλα προφήτης και λέγει ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αλλά ομιλεί περί κοινής Αναστάσεως. Εδώ πρόκειται περί προσωπικής και μόνο.
Όχι κοινής, ιδιαίτερα Αναστάσεως. Γι' αυτό υπάρχει η παράδοση ότι ένας από εκείνους που αναστήθησαν από τους Αγίους είπε και ο Ιώβ. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας γράφει στην επιστολή του προς Μαγνησιείς το εξής. Ακούστε, είναι αξιοσημείο των χωρίων. Ου του οποίου Χριστού και οι προφήτε μαθηταί όντες το πνεύματι. Τι ήσαν παρακαλώ οι προφήτε? Από πλευράς πνεύματος μαθηταί του Χριστού. Δεν έχει σημασία εάν προηγούνται του Ιησού Χριστού χρονικώς, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εάν έχουμε προφύστερον χρονικών, ως διδάσκαλον αυτών προσεδόκων, τον περίμεναν ως διδάσκαλον. Και δια τούτο, για αυτό το λόγο, ον δικαίως ανέμενον, παρόν ήγηρεν αυτούς εκ νεκρών. Και πολύ δίκαια, αφού τον επερίμεναν ως διδάσκαλον αληθινών, τότε ήρθε και τους ανέστησε. Μα ακόμη δεν ήρθε η Κύριε Ανάσταση, πώς τους ανέστησε? Φανερώνει λοιπόν αυτό το σημείο, ότι όταν ανεστήθη ο Χριστός, ανεστήθησαν πολλοί Άγιοι, ίσως και προφήτες. Τι απέγιναν, δεν μας το λέγει ο Ευαγγελιστής. Ξαναπέθαναν ή δεν πέθαναν, δεν μας το λέγει ο Ευαγγελιστής. Άλλοι με ερμηνευτές λέγουν δεν ξαναπέθαναν, άλλοι λέγουν ότι ξαναπέθαναν. Αυτό δεν ενδιαφέρει, ενδιαφέρει μόνο το εξής, ότι η Ανάσταση σε αυτόν που έγινε μετά την Ανάσταση του Χριστού εβεβαίωνε κάτι, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ. Ο Χριστός δεν ξαναπέθανε, λέγει την προτρομέως ο Απόστολος, και θάνατος αυτού ου κυριεύει. Εάν τώρα οι άλλοι πέθαναν ξανά ή όχι, είναι μία μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι εκείνος που θα αναστήσει τη ζωή αιώνια. Όπως και τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος βεβαίως ξαναπέθανε. Αλλά όταν τον ανέστησε, έδειξε, όπως λέγει ωραιότατα το τροπάριο της ημέρας, το Σαββάτο του Λαζάρου, την κοινή Ανάσταση. Ότι θα αναστηθούμε όλοι. Να αγαπητοί μου, τα σημάδια ότι ο Χριστός, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο Μεσσίας, είναι ο Υιός του Θεού, διότι ενεργεί αυτά ήδη νεκρός επί του Σταυρού. Εάν κάποιος έκανε ταχυλουργίες και μαγείες και φακυρισμούς, πότε θα τα έκανε αυτά, όσο τυχόν ζούσε, αν τα έκανε. Αλλά τώρα τα μεγάλα θαύματα τα ενεργεί ο Χριστός νεκρός επί του Σταυρού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού, ο Θεός που ενυνθρώπισε και έπαθε αντί ημών και υπέρ ημών. Ο δε εκατόνταχος και οι μεταυτού πάντες και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, έχω δει τις ασφόδρα λέγονται αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Ο δε εκατόνταρχος και οι περί αυτών στρατιώτες που φιλούσαν τον Ιησούν, ως γνωστόν επιρρείται, φυλάσσεται ο Ιησούς όπως όλοι οι κατάδικοι, για να μην τον ξεκρεμάσουν οι συγγενείς και οι φίλοι. Όταν είδαν τον σεισμό και όλα εκείνα που επικολούθησαν, εφοβήθηκαν υπερβολικά και είπε τότε ο εκατόνταρχος, αληθινά αυτός είναι Υιός του Θεού. Και η μεν φύσης έδωκε την μαρτυρία της, την έδωκε με το σκότος του ηλίου, με τον σεισμόν, με το σχίσιμο του καταπετάσματος, με το σχίσιμο των πετρών. Τώρα έρχεται και η μαρτυρία εκείνων που δεν είχαν καρτηριασμένη συνείδηση, είτε προήχοντο εκ του λαού του Θεού, είτε εκ των ειδωλολατρών. Και εμπροκειμένου, πρώτη φωνή μαρτυρίας είναι αυτός ο εκατόνταρχος, ο επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος, αυτός ο οποίος μετήχε εις την εκτέλεση, εις την σταύρωση του Ιησού. Όλα αυτά που επικολούθησαν, τα φυσικά φαινόμενα, έκαναν τον άνθρωπο αυτόν, όπως και τους στρατιώτες που ήσαν μαζί του, να πιστούν ότι ο Ιησούς πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Και όχι όπως περιέπεσαν οι Εβραίοι προηγουμένως και έλεγαν Υιός ή του Θεού, κατάβηθη από του Σταυρού. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από του Σταυρού. Με αυτό το που λέγει τώρα ο εκατόνταρχος, λέγει τούτο, ότι αυτό που περιπεκτικά είπαν οι Εβραίοι, εγώ δύναμαι να το βεβαιώσω, είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού. Βεβαίως, ο εκατόνταρχος, όταν έλεγε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, δεν εννοούσε ότι εμείς θεολογικά εννοούμε, διότι δεν είναι το καν Εβραίος που να γνωρίζει την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εννοούσε με την εθνική αντίληψη που είχε, την ιδρολατρική δηλαδή αντίληψη, τον Ιησούν ως ημίθεον ή ως ήρωα, ή όπως λέγει ο Λουκάς, ότι το δίκαιος άνθρωπος. Πάντως η μαρτυρία του εκατοντάρχου ήταν αυτή, ότι ο Ιησούς είτο αθώος και είτο ένα υπερφυσικό πρόσωπο, διότι όχι μόνο αθώος, διότι κι άλλοι αθώοι μπορούσαν να πεθάνουν επάνω στο ικρίωμα, αλλά δεν θα μπορούσαν να επακολουθούν σημεία. Εδώ είναι και αθώος και υπερφυσικών πρόσωπων. Είπαμε στις διαστάσεις του ήρωος ή του ημιθέου, όπως πίστευε ο αρχαίος κόσμος. Ακόμη μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ειδών ο εκατόντορφος των γενόμενων εδόξασε τον Θεόν, λέγον όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι. Πώς εδόξασε ο εκατόνταρχος των Θεών, αφού δεν γνώριζε τον αληθινόν Θεόν? Τον εδόξασε, αγαπητοί μου, τον Θεόν με αυτή την δημοσία του ομολογία, ότι ο Ιησούς ήταν αθώος και ότι πράγματι ήταν ένα υπερφυσικό πρόσωπο. και λέγει ένας παλαιός ερμηνευτής, ο Θεοφύλακτος. Και ο μένας δικός εκατόνταρχος από τον Σημείον πιστεύει, συν της περί αυτών. Οι δε προφητώνα κατακούσανται και νόμου, οι Ιουδαίοι άπιστοι μένουσαν. Ο εκατόνταρχος και οι στρατιώτες, οι δολολάτρες, ουδέποτε ήκουσαν τίποτε, μόνο από τα σημεία πιστεύουν. Οι Εβραίοι βλέπουν τα σημεία, άκουσαν τον νόμο, ήξεραν τους προφήτες, αυτοί μένουν άπιστοι. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι όσοι εκατόνταρχοι αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη είναι όλοι θαυμάσιοι άνθρωποι. Είναι και αυτό, ξέρετε, μια μαρτυρία ότι πολλές φορές σε κάποιες τάξεις ανθρώπων που θεωρείται ότι έχουν βάναυσον επάγγελμα δεν θα συναντούσαμε εκλεκτές ψυχές. Όπως επί παραδείγματι θεωρείται ο στρατός ή το επάγγελμα του στρατιωτικού βάναυσον επάγγελμα, διότι έχει ο αξιωματικός να κάνει με στρατιώτες λογής, ότι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ φωνάζει, ότι διαρκώς κινείται κατά τρόπον που να σκληραίνει η ψυχή και έτσι να μην μπορεί κανείς να βρει εκλεκτές και ευαίσθητες ψυχές εις το στράτευμα. Εγώ προσωπικά έρχομαι να σας πω ότι, διαψεύω μια τέτοια αντίληψη. Σας το λέγω αλήθεια, έχω βρει εις των στρατών, δεν λέω για τους στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες κάνουν τη θητεία τους και φεύγουν. Είναι ο λαός μου. Ενώ από τον κόσμο των αξιωματικών, θαυμασίους ανθρώπους. Θαυμασίους πραγματικά. Λοιπόν, η παρουσία των εκατοντάρχων περιέργως, αλλά γιατί περιέργως, η Καινή Διαθήκη είναι μια παρουσία θαυμαστών ανθρώπων. Και να, ενθυμίστε εκείνο τον εκατόνταρχο, παρακαλώ, με τον αστερί του δούλων, όταν είπε εκείνα τα μεγάλα λόγια εις τον Ιησού, «Κύριε, μη κάνεις τον κόπο να έλθεις, μόνο ένα λόγο να πεις και ο δούλος μου θα γίνει καλά». Μόνο γιατί ενδιαφέρεται για τον δούλον του, είναι σπουδαίο. Άρα και για τα λόγια που λέγει στον Ιησού, είναι ακόμη πιο σπουδαίο. Και τι επιμαρτυρούσαν, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τι επιμαρτυρούσαν οι περί των Ιησούν. «Κύριε», του είπαν, «βοήθησέ τον, κάνε καλά το δούλο του, γιατί αγαπάει το έθνος μας και αυτός έκτισε την συναγωγή στην Καπερναούμ». Σπουδαίος άνθρωπος. Βλέπετε, στρατιωτικός και συντελεί σε έργα ειρηνικά. Εκεί που ακριβώς η Ρώμη τον τοποθέτησε και το μαρτυρά ο λαός αυτό. Δεν ήταν βάναυσος άνθρωπος. Και τότε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε, «Σας βεβαιώνω, ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν βρήκα το φυτί». Ακόμη σας θυμίζω τον Κορνήλιον τον εκατόνταρχο, ο οποίος επίστευε στον αληθινό Θεό και ο οποίος έγινε η απαρχή των εθνών, που εκάλεσε τον Απόστολο Πέτρο και έγινε στο σπίτι του επανάληψη της Πεντηκοστής. Βεβαίως η Πεντηκοστή πάντοτε υπάρχει, δεν έγινε μια φορά. Αυτό το επανάληψη, ας με επιτραπεί να το διορθώσω, έγινε φανέρωση της Πεντηκοστής. Θα θυμίζω ακόμη τον Ιούλιον των εκατόνταρχων, εκείνος που συνόδευε τον Παύλον στο ταξίδι του για τη Ρώμη, που τον ενεπιστεύθησαν τον Παύλον εις τον εκατόνταρχον ως αξιωματικών της φρουράς, όταν πρώτης μελίτης να βαγεί το πλοίο και θέλουν οι στρατιώτες, για να μην τους διαφύγουν οι κατάδικοι, όλους να τους φάξουν μέσα στο πλοίο. Δεν έφτανε η τρικυμία, δεν έφτανε το ναυάγιο, θα είχαμε και την τραγωδία ενός ομαδικού σκοτωμού μέσα στο καράβι. Και ο εκατόνταρχος, ο Ιούλιος, για να γλιτώσει τον Παύλον, έκοψε τα σκηνιά που κρατούσαν τις βάρκες για να πέσουν στη θάλασσα, ώστε να μην σφάξουν τους στρατιώτες, να μην φύγουν άλλοι άνθρωποι να γλιτώσουν, και για να γλιτώσει ο εκατονταχός έζησε. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμές δε φασί, ότι και μαρτύριον εστί του κεντουρίον ως τούτου, κεντουρίον ή κεντουρίον, από το σέντουμ, κεντουμ, κεντουμ, που θα πει εκατό λατινικά, και από εκεί κεντουρίον θα πει εκατόνταχος, κεντουρίον θα πει εκατόνταχος. Ανδρυσαμένου με τα ταύτα επί τη πίστη, ότι ο εκατόνταχος αυτός επίστευσε, επληροφορήθηκε της πίστεως και ινδρώθη. Και πράγματι, από την παράβαση της Εκκλησίας μας, αγαπητοί, ονομάζεται ο Λογκίνος, ο επί του Σταυρού λεγόμενος εκατόνταχος, και τον γιορτάζει η Εκκλησία μας την 16η Οκτωβρίου. Μάλιστα, κατά τον Συναξαριστήν, ο Λογκίνος, αφού παραιτήθη από τον στρατόν μαζί με δύο άλλους στρατιώτες που ήσαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, επήγε στην πατρίδα του την Καπαδοκία και εκεί εκείνηται τι, την Ανάσταση του Χριστού, διότι είναι ο ίδιος ο εκατόνταρχος που ήταν όχι μόνο εις τον Σταυρόν αλλά και εις τον τάφο, φύλακας του τάφου κατά την παράδοση. Αυτός λοιπόν τώρα πηγαίνει στην πατρίδα του και κηρύσσει την Ανάσταση του Χριστού. Το έμαθε ο Πιλάτος και το κατήγγειλε εις τον Τιβέριον, τον Αυτοκράτορα. Και ο Αυτοκράτορ έστειλε στρατιώτα να τον θανατώσουν. Όταν έφτασαν εκεί οι απεσταλμένοι στρατιώτες, τους εφιλοξένησε ο Λογκίνος, και όταν του ανήγγειλαν των σκοπών που πήγαν, τότε ετοίμασε τον τάφο του και τα της κηδείας του, και τότε τους λέγει, είμαι στη διάθεσή σας. Και τότε τον απεκεφάλισαν μαζί και τους δύο στρατιώτες. Και η Εκκλησία μας αφιερώνει, με ψήφος τον απεκεφάλισαν, αφιερώνει τους εξής στίχους. Ιών Θεού λέγον σε Χριστέ, και πάλι Λογκίνος ως πριν τέμνεται τον αφιένα. Αμφεκεδεκάτην Λογκίνον άορ κατέπευνε. Δηλαδή, Χριστέ, πάλι ο Λογκίνος σε αποκαλεί Υιόν του Θεού πριν κοπεί ο λαιμός του με το ξύφος. Την 16η ο Λογκίνος δέχεται το ξύφος που τον σπάζει. Αόρ, είναι το ξύφος που είναι από τον αορτήρα. Κατέπεθνε, κατέσπαξε το ξύφος των Λογκίνων. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Λογκίνος, ο εκατόνταρχος, με την αναφώνησή του αυτή, πραγματικά είναι Υιός του Θεού, εστάθη το προήμιον της επιστροφής του εθνικού κόσμου, του ειδωλολατρικού κόσμου. Αλλά και ο λόγος του Ιησού ή το αληθής όταν είπε, όταν υψωθώ ερχηθείς, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Όταν θα ελκυστώ από την γη, συγγνώμη, θα υψωθώ, εννοεί τον Σταυρόν, όλους θα σας ελκύσω, θα σας δείξω. Είναι αυτός ο αιώνιος μαγνήτης που ελκύει τους ανθρώπους σε όποια κατηγορία και να είναι, αρκεί να μην έχουν πορωμένη και καυτηριασμένη συνείδηση. Δεν είναι όμως και μόνος ο εκατόνταρχος, αλλά και πάντες, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 23:48, και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι επί την θεωρίαν τάφην θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Όλοι εκείνοι οι οποίοι πήγαν συμπαραγενόμενοι, αυτό το συμπαραγίγνομαι σημαίνει βρίσκομαι κάπου από περιέργεια. Είχε μαζευτεί πλήθος από περιέργεια να δουν το θέμα. Βέβαια, αρέσκονται πολλές φορές οι άνθρωποι να βλέπουν φρικτά θεάματα. Είναι γνωστό αυτό. Σκοτωμούσα, τους αρέσει. Πώς ικανοποιούνται, ικανοποιούνται. Δείχνει κανείς, δείχνει εδώ ότι ο άνθρωπος μέσα του κρύβει κανιβαλισμό, κρύβει κτηνοδία. Γιατί εκεί έφτασε ο άνθρωπος να είναι. Αυτή η θαυμασία εικόνα του Θεού στον άνθρωπο εκεί έφτασε. Έτσι λοιπόν πήγαν να ειδούν το θέαμα. Αλλά βλέποντας όλα αυτά, αντελήφθησαν περί τίνος πρόκειται, μετενόησαν, θεωρούντες λέει τα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη, χτυπούσαν το στήθος τους, είχαν μετανοήσει. Για αυτά που έγιναν, υπέστρεψαν, γύριζαν στην πόλη. Ήταν αγαπητοί μου αυτοί οι καταπλησόμενοι, αυτοί οι τρέμοντες και μετανοούντες, οι οποίοι θα γύριζαν στην πόλη να πούν τι είχαν δει περί των σταυρών και εις των Ιησούν, και που θα προετοίμαζαν τόσο με την παρουσία τους όσο και προς εκείνους που θα έλεγαν ό,τι θα έλεγαν, θα προετοίμαζαν το μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα της Πεντηκοστής. Διότι αυτοί όλοι όταν θα ακούσουν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, τότε θα επιστρέψουν εις τον Ιησούν. Να τι είπε ο Απόστολος Πέτρος, παρακαλώ, Πράξεις 2:36-41. Είπε πολλά, σας διαβάζω μόνο ένα μικρό κομμάτι. Ασφαλώσουν γινωστέ το πάσκηκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, όν ημείς εσταυρώσατε. Ιδού, αυτόν τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Είτε τον σταυρώσατε με το να βάλετε εσείς τα καρφιά, είτε με το άρον-άρον σταύρωσον αυτόν, είτε απλώς με τη συγκατάθεσή σας, πάντως εσείς τον σταυρώσατε. Ακουσάντον δε, όταν ήκουσαν, κατενήθησαν την καρδία. Τρυπήθηκε η καρδιά τους, κατανήσω να πει τρυπώ, κατενήθησαν την καρδία. Είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσουμε να άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε. Πέτρος δε έφη, είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Ημενών ασμένος αποδεξάμενοι, ιδε ευχαρίστως εδέχτηκαν των λόγων αυτού, εβαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ όσοι θρησκήλιε. Και προσετέθησαν 3.000 άνθρωποι από εκείνο το κήρυγμα που μετενόησαν οι άνθρωποι με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στο τελευταίο θέμα μας, πρώτη Σαρακοστή. Την Κυριακή της Τυρινής, όπως πάντοτε, δεν θα πραγματοποιηθεί η ομιλία. Θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός την πρώτη Κυριακή των νησιών στις 11 Μαρτίου. 11 Μαρτίου. Γι' αυτό κλείοντες, ως επίλογο του θεματός μας, θα μπορούσαμε να πούμε μερικά λίγα, πολύ λίγα πραγματάκια χρήσιμα για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εξάλλου όλα τα θέματα μας αυτά μας προετοιμάζουν να δεχτούμε και να αξιοποιήσουμε δεόντως την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αγαπητοί μου, είναι μία μικρογραφία πνευματικής πορείας. Είναι ένα οδηπορικό. Και να πως ακριβώς εκτελήσεται το οδηπορικό αυτό, όπως κάθε οδηπορικό, με τους σταθμούς του. Πρώτη Κυριακή των νησιών, Κυριακή της Ορθοδοξίας, μας θυμίζει τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε και που η Εκκλησία κάνει δια την ορθή πίστη, διότι μόνο η ορθή πίστη προϋποθέτει και την ευπρόσδεκτη λατρεία από τον Θεό, αλλά και την σωτηρία. Διότι εάν δεν έχω ορθή πίστη, δεν θα έχω ούτε ορθή διότι, δηλαδή δεν θα έχω ορθοπραξία εάν δεν έχω ορθοδοξία. Η Δευτέρα Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν είναι τότε η ορθή του, αλλά η Εκκλησία καθιέρωσε να γιορτάζεται τη Δευτέρα Κυριακή των νηστιών, για να μας θυμίζει ότι η Ευαγγελική ζωή δεν περιορίζεται σε μια σειρά ή απλή εφαρμογή των εντολών του Χριστού, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί η μυστική ζωή. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, είναι μυστικός, δηλαδή έγραψε πράγματα που αφορούν εις την ένωση του ανθρώπου μετά του Θεού. Δηλαδή, μία πορεία ατελείωτη, ατέρμον, και εις την αιωνιότητα ατέρμον πορεία αυτής της ενώσεως ανθρώπου και Θεού. Αλλά και επιπλέον, όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επολέμησε τον Βαρλαάμ, ο Βαρλαάμ είναι ο αντιπρόσωπος του δυτικού ανθρωπισμού, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο αντιπρόσωπος του Ευαγγελικού νόμου, της Αποκαλύψεως, του θελήματος του Θεού. Το ένα του Βαρλαάμ, και εκείνος χριστιανόσιτο, μοναχός, απ' τη Δύση, λόγιος, είναι προϊόν της λογικής και της φιλοσοφίας. Κουβαλούσε, θα λέγαμε, την αριστοτελική και εμπολής και την πλατωνική σκέψη. Αλλά η Εκκλησία ούτε αριστοτελίζει, ούτε πλατωνίζει. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται Χριστόν όπως κατετέθη μέσα στα Ευαγγέλια. Απέχει πολύ ο ανθρωπισμός από τον χριστιανισμό. Είναι στους αντίποδες. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αντιμετώπισε την εποχή του στο πρόσωπο του Βαρλαάμ για να χτυπήσει τον ανθρωπισμό. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, το είπα και στις κοπέλες προηγουμένως. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν το αυτόματο διαζύγιο, τις αμβλώσεις και τα όμοια τούτης, ό,τι νομοθετήματα επικυρώνουν και φέρουν στην επιφάνεια, τι άλλο ξέρετε είναι, όλα αυτά δεν είναι παράλογα, όχι, έχουν λογικά επιχειρήματα, αλλά αυτά τα λογικά επιχειρήματα που έχουν για να θεσπίζουν νόμους είναι θεμελιωμένα επί της λογικής, δηλαδή επί του ανθρωπισμού. Όταν σου λέει, γιατί να φέρουμε πολλά παιδιά στον κόσμο και τι θα φάνε τα παιδιά αυτά και πώς θα μεγαλώσουν. Αυτός είναι ο ανθρωπισμός. Όταν το Ευαγγέλιο λέγει ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι έτσι, στην πραγματικότητα όταν βλέπετε να υπάρχουν αντιδράσεις στην εποχή μας για αυτά που νομοθετούνται, δεν είναι παρά ένας αγώνας του Ευαγγελίου εναντίον του ανθρωπισμού. Αυτό είναι. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να μας πει ότι ο αγώνας μας εναντίον του ανθρωπισμού πρέπει να είναι ασταμάτητος. Για να σας βάλω από μία πλάνη. Όταν λέμε ανθρωπισμός δεν εννοούμε αυτό που λέμε ανθρωπιά, γιατί πολλές φορές στη γλώσσα μας λέμε αυτός είναι ανθρωπιστής και εννοούμε ότι έχει ανθρωπιά επάνω του. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι όλα εκείνα τα οποία τα στηρίζουμε ανθρωποκεντρικά ή στην ανθρωπίνη λογική. Και όχι σε εκείνα τα οποία μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Τρίτη Κυριακή είναι τη Σταυροπροσκυνήσεως. Όπως ξέρετε, κάθε έργο στη μέση έχει πολύ κόπο πια όταν φτάνουμε κάπου στη μέση. Για να φιλοτιμηθούμε, να ενισχυθούμε, έρχεται η Εκκλησία να μας προβάλλει τον Τίμιο Σταυρόν, να μας τον προβάλλει και σαν σύμβολο θυσίας και πάθους και υπομονής του Χριστού, αλλά και να αντλήσουμε δύναμη και χάρη από τον Σταυρόν. Τετάρτη Κυριακή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Τις Ιερές Μονές παλιά διαβάζετε το βιβλίο του, που είναι 30 ομιλίες δίκην Κλίμακος που μας ανεβάζουν τις αρετές. τόσο προς τιμήν του γιορτάζουμε τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, η γιορτή του είναι 30 Μαρτίου σταθερή. Αλλά τώρα την Τετάρτη Κυριακή τον ξαναγιορτάζουμε για να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να ανεβάζουμε τα σκαλοπάτια των αρετών για να φτάσουμε εις την τελειότητα. Πέμπτη Κυριακή, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ο πέμπτος αυτός σταθμός, να μας διεγείρει όσοι με θαράθυμοι και τεμπέλιδες και ακόμη λένε «Μα ποιος θα σωθεί?» Ξέρεις τι ήταν η Οσία Μαρία η Αιγυπτία? Φοβερή πόρνη! Λοιπόν και εσύ μπορεί να σωθεί, αδελφέ μου. Κυριακή έκτη των Βαΐων, προανάκρουσμα της δόξης του Ιησού, αλλά και προανάκρουσμα της Αναστάσεως των νεκρών, δια της Αναστάσεως του Λαζάρου. Μεγάλη εβδομάδα, μία επιτομή των έξι προηγουμένων εβδομάδων και μια θεολογική έντονος βίωσης του Πάσχους του Χριστού. Πάσχα, Κυριακή του Πάσχα, το τέρμα του οδηφορικού, το τέρμα του νοήματος της πνευματικής μας ζωής. Το Πάσχα είναι ο τύπος του αιωνίου Πάσχα, της αιωνίου καταπάψεως, της αιωνίου χαράς και αγαλιάσεως, της αιωνίου θεωρίας του Θεού, της αιωνίου βασιλείας του Θεού, ο σκοπός και το νόημα που ο Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπο. Έτσι αγαπητοί μου, ας αγωνιστούμε στο πνευματικό ή στο πνευματικό σκάμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Να αγωνιστούμε με τη νηστεία της ψυχής και του σώματος, με την προσευχή, με τη μετάνοια, με το μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως, με το κατά Θεόν πένθος, με την αυτομεμψία, με την τροπική ξενιτία, με την παρακολούθηση των ακολουθιών της Εκκλησίας μας και με την μετοχή μας στο ποτήριον της ζωής. Έτσι, τώρα με θα φτάσουμε στο επίγειο Πάσχα. Τότε δε, όταν θα μας καλέσει ο Κύριος την άλλη ζωή, θα εορτάσουμε το αιώνιο Πάσχα της Βασιλείας του. Καλή Αγία Τεσσαρακοστή.